Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím vás, 4,5 minuty po 16. hodině. Kolik druhů letos děláte, kolik pečete? Otázka, kterou máte rádi, anebo naopak ne. Patříte k těm, které by si letos chtěli na Vánoce vyzkoušet z cukroví a pečiva něco nového, láká vás třeba? Kynuté těsto, no tak pak káva o čtvrté bude právě pro vás, bude patřit cukroví a pečivu z kynutého těsta. Tak hlavně teď zkontrolujte, jestli máte po ruce tušku a papír a taky kolik kvasnic máte ve spíži, kdybyste náhodou už při vysílání nějaké to cukroví chtěli založit. Gastronomická publicistka Jitka Rákosníková dnes naším hostem. Tak vás vítám v kávě. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Když jsem se ptala, kolik druhů letos děláš, tak čekám, co napíší naši posluchačky nebo posluchači. Co vy?
No, já dělám tolik, kolik stínu.
Tak na kolika jste?
Momentálně jsem na úplné nule, protože zatím nestíhám.
No tak uvidíme, třeba se...
Ale něco se určitě vyrobí, nebo...
Dotkneme zajímavostí skynutého těsta. Já musím říct samozřejmě, že Vánočka, to je tradiční věc, bez které si mnohé hospodyňky prostě nedovedou Vánoce představit. Nedokáží si ji koupit, musí prostě, ať to stojí, co to stojí, vyrobit doma. Já bych ráda pozvala naše posluchače nejenom k poslechu tedy této kávy, ale také naší poradny v pátek 18. po 10. hodině se budeme speciálně věnovat v poradně Vánočkám, ale vás se chci zeptat, protože předchůdcem kynuté Vánočky je takzvaná calta, ta se na našem území pekla už od 14. století. Co je to jiného oproti té Vánočce?
Víte, ono je to velice těžké rozklíčovat. Jednak se do dneška někde běžné Vánočce říká právě calta, a jednak z těch historických pramenů je velice těžké vytáhnout, jak ta calta vlastně vypadala a jaká byla při jakých příležitostech. Někde se uvádí, že to byl takový nepletený bochánek, ale jinde se zase mluví právě o něčem zapleteném. A dokonce v historických pramenech najdeme takovou historku o tom, že někdy už ve 14. století byly ty tehdejší calty, které ale byly pletené, to znamená, že připomínaly tu dnešní Vánoce, vlastně výsadou pekařského cechu. A to tak velkou výsadou, že se dokonce na 24. prosince šel průvod z Celetné ulice, tedy pojmenované právě po těch caltách, šel průvod statných, hezkých, dobře rostlých mladých pekařů, kteří naprkně nesli nějakou jakousi obří caltu, potažmo tu Vánočku, a nesli jako dar nahoru na hrad. Takže ono opravdu rozklíčovat, jestli ta calta byla kulatá nebo pletená, nebo jak pletená, je velmi těžké. Nicméně zhruba od 18. století už ta zapletená calta, která ovšem měla celou řadu jiných názvů, se stalo
krajově,
pomalu,
se to
krajově se pomalu stávala takovou stálicí právě na štědrovečerním stole a už se vyráběla tím způsobem, jaký známe dneska, to znamená pletla se, správně má být z 9 pramenů, respektive z 8 pramenů, a ten 8. se rozkrojí po délce a zamotá ten poslední jako provázek, takže vlastně máte 9 těch pramenů. Mělo to svou symboliku, každý ten pramen něco měl symbolizovat a pekla ji vždycky 23. hospodyně velice slavnostním způsobem. U toho pečení neměl nikdo rušit, mělo tam být klid a ticho. Obvykle pekla jednu velikou, která přišla na ten štědrovečerní stůl, a potom podle toho, kolik je členů domácnosti, tak se ještě pekly malé tedy vánočky nebo calty nebo štědrovnice, chcete-li housky, hůzky se tomu taky někde říká. A ty potom dostávali ti stolovníci nebo se dávali jako výslužka.
No, když říkáte jedna velká, tak mnohdy se říká raději menší, oni se nerozjedou. Tak máte nějaký trik na to, jak tu Vánočku udržet
celku? Jestli se těsto rozjede nebo nerozjede, záleží samozřejmě také na jeho složení. Já bych nerada dávala nějaký tady recept jakoby přesný, protože každá domácnost má svůj a v kuchařkách na internetě všude jich najdete možná i 100 stovky. V každém případě, čím lépe je to těsto prokynuté, tím lépe se s ním pracuje a tím menší je pravděpodobnost, že vám potom jakoby se začne nějakým způsobem rozbíhat. Také se říká, že trouba by měla být rovnoměrně správně vyhřátá a neměla by být přes příliš horká, protože když to těsto dostane jaksi prudký tepelný náraz, tak se jakoby rozeběhne víc. A také se říká, že by se měla plést trošku volněji, protože právě ten prostor jakoby mezi těmi jednotlivými pletenci nebo závěty té vánočky právě je tam proto, aby ona mohla nakynout a mohla prostě se spojit jako s tím dalším kouskem a tím pádem se také nerozeběhla. Nicméně máme vánočky, které jsou nadýchanější a jiné, někdo má radši ty hutné,
no právě na to se
hodně másla a tam se velice často používá takový trik, že se do toho zapichují špejle v určitých strategických bodech, které jakoby ty závěty nebo ty pletence udrží u sebe, pokud je ta vánočka opravdu taková hodně.
Kde najdu ty strategické body?
No, nejlépe, když se podíváte na internet, na nějaký obrázek, ale bývá to v těch místech, kde se ty prameny
kříží. Takže lepší u vánočky, jo, aby to těsto kynulo déle.
V každém případě, ono obecně, když mluvíme o kvalitném těstě, tak je vždycky jakoby lépe prokynuté, je to z logiky věci, vyplývá to z toho, že čím déle a pomaleji vlastně kyne, tak tím je lepší vykynuté.
Našla jsem taky, že se do kynutého těsta přidává uvařená brambora, že prý potom to těsto je déle vláčné. Tak já se zase ptám v souvislosti s tou velkou vánočkou, která by nám mohla poměrně rychle stvrdnout.
Já to znám, to použití brambory vlastně z jiného pečiva, třeba z chleba. Na Slovensku se často peče bramborový chleba, v Maďarsku. To těsto je takové jakoby nadýchanější, protože ta brambora má hodně škrobu, tak tam vlastně přidáváte další takový jakoby jemné pojídlo, které ale zároveň dobře, protože je to lehké, tak to dobře jakoby vykyne, takže potom vlastně ve výsledku je to takové lehčí. U vánočky jsem se s tím nesetkala úplně, ale proč ne nakonec, když to funguje u chleba nebo u jiného pečiva, tak by to klidně mohlo fungovat i u té vánočky.
Pokud máte otázky, tak nám je posílejte, dvojka@rozhlas.cz, to je naše adresa. No a my po písničce se zastavíme u kvasnic, jestli čerstvé, anebo sušené. Jitka Rákosníková, gastronomická publicistka ve vysílání. Pokud chcete, tak se ptejte dvojka@rozhlas.cz. Já jsem říkala, že kvasnice, čerstvé nebo sušené, je otázka, kterou teď začneme. Tak jaké podle vás? Nebo je to úplně jedno?
Je to těžký rozhodnout, protože ty sušené kvasnice nebo to instantní droždí, jak se říkává, jsou běžně dostupné, spolehlivé a samozřejmě hlavně vám pomůžou tam, kde nemáte prostě přístup k čerstvému droždí. Jsou dneska země, které už čerstvé droždí prakticky neprodukují, nebo si pro něj musíte dojít třeba do pekárny. Tam už jako jedou na tom instantním, což je vynález údajně z dob druhé světové války americký, kde oni potřebovali jako zásobovat tu armádu velkým množstvím pečiva a potřebovali, aby to samozřejmě bylo co nejrychlejší a nejméně pracné. Fungují, těžko proti nim jakoby něco mít, nicméně čerstvé droždí je prostě krásná věc. Tam jako lépe vidíte, že to je vlastně živý organismus, když trošku nakrmíte a on se začne rozmnožovat a pěnit a šumět, tak je to úžasný proces.
Já jsem našla takový starý recept po babičce a tam je napsáno za korunu droždí.
No, tak já se na to pamatuju. Já se na to pamatuju, já jsem dokonce ještě jako velice malá jako chodívala jako za korunu droždí. A pokud se nemýlím, tak dnes ta kostička čerstvého droždí, která se prodává, má myslím kolem 40 gramů. Ale ono za tu korunu toho droždí býval docela slušný plat. Já bych si troufla říct, že takových 100, možná i 150 gramů, že to mi prostě mělo. To jako bylo opravdu hodně droždí za korunu.
No, uvidíme třeba.
Uvidíme, třeba se nám někdo zavolá, kdo nám to upřesní. Já bych docela ráda to
věděla. Tak děkuju pěkně. V každém případě, když jsme se bavili o té vánočce, tak někdo říká, že se bojí toho kynutého těsta. My se potom budeme bavit i o dalších možných dobrotách z toho kynutého těsta, ale říká se, že je důležité, aby všechny suroviny, které patří do toho kynutého těsta, měly pokojovou teplotu. Tak je to pravda? A pak, když ano, tak proč?
Je to lepší, protože ono to prostě začne všechno lépe fungovat, protože jakmile do toho těsta přidáme droždí nebo kvasnice, ať už v jakékoliv podobě, tak skutečně do něj přidáváme živý organismus a on prostě začne lépe jakoby fungovat, když ty ostatní suroviny mají, jako nemusí prostě váhat, co je studenější a co je teple. Je to takové jako spíš pocitové vysvětlení než vědecké. Ale myslím si, že je to tak, že prostě ty suroviny se i lépe spojují při té pokojové teplotě. Vajíčko třeba lépe emulguje, respektive žloutek. Máslo samozřejmě při pokojové teplotě se utře, zatímco když je studené, tak s tím děláte maximálně drobenku, ale do kynutého těsta vám to není nic platné. Takže to je možná důvod, proč, že při té stejné teplotě se prostě ty suroviny lépe zpracují a lépe spojí.
Někdo připravuje kynuté těsto, že nejprve smíchá všechny tekuté ingredience a potom teprve přisypává mouku a cukr, takže vlastně nepotřebuje vážit, protože čeká na to, co ta mouka udělá, protože každá nasává trošku jinak. Tak v čem tenhle ten postup podle vás je třeba výhodnější,
víte,
lepší?
Podle mě je to věc spíše zvyku. Tak jak prostě kdo to má naučené, ve většině starších receptů najdete, že máte napřed nechat to droždí vzejít na ten jakoby kvásek, prostě utřít s tím cukrem, přidat nějakou tekutinu, možná trochu mouky a počkat, až prostě to droždí začne pracovat a tím vlastně potom už vám vznikne nějaká napěněná tekutina, kterou potom spojujete s těmi ostatními přísadami. Nicméně každý zkušený pekař nebo cukrář ví, že ty suroviny se pokaždé mohou chovat trošičku jinak. Mouka může mít jiné vlastnosti, jinak nasákává, jinak prostě váže třeba tu tekutinu, takže ono jako striktně říkat, že tam přijde přesně tolik a tolik mililitrů tekutiny, v podstatě nemá cenu, protože vy musíte přidávat zhruba tak, aby vám to těsto nějakým způsobem začalo fungovat a to už po několika pokusech zjistíte, jako jak to je, jestli se vám to příliš nerozbíhá nebo jestli to těsto není příliš tuhé. To je asi to, proč se lidé často kynutého těsta obávají, protože ono je temperamentní, ono žije, ono se prostě může chovat jak ženská, pokaždé jinak.
Když jsme se bavili o té vánočce, tak nejenom do vánočky, ale i do dalších sladkých dobrot z kynutého těsta, které na Vánoce připravujeme, anebo se připravují v sousedních zemích, se přidávají ořechy, mandle, kandované ovoce, rozinky. Tak i v souvislosti s tou vánočkou, kam také dáváme mandle a rozinky, by mě zajímalo, jestli je dobré dát to až po vykynutí do toho těsta, nebo to může kynout s tím?
Teoreticky by to mohlo kynout s tím, ale obvykle se třeba ty rozinky zapracovávají až někdy, když už je to těsto jakoby po tom prvním vykynutí a teprve ho začínáte zpracovávat, což celkem jako má i logiku. Jsou na to takové drobné triky a
jsem s nimi.
Určitě ty rozinky, případně pokud někam budete používat jakékoliv tohleto sušené ovoce do těsta nebo kandované, je dobré je obalit v trošičce mouky, protože oni se potom jakoby neklesají, nepropadají dolů, zůstanou prostě držet jakoby v tom ještě stále kynoucím těstě a jsou v něm rovnoměrněji rozptýlené. Tak často se také lidé ptají na to, jestli ty mandle, kdy tam vlastně dávat na ten povrch, tedy ty mandle, a že se často pálí. Tady jsem před mnoha a mnoha lety dostala skvělou radu od vynikajícího kuchaře Romana Pauluse z hotelu Alcron, držitele Michelinské hvězdičky, který to ovšem měl od své maminky. A sice, že ty mandle předem namočí do mléka. Oni jednak jakoby to tím mlékem krásně nasáknou a zvláční a za druhé se samozřejmě nemají šanci tak rychle spálit, protože jsou vlastně mokré. Takže ty mandle, které sázíte prostě na tu vánočku, je výborné, když je takhle předem ošetříte a pak se tady nedočkáte připálených mandliček, ale krásně vláčných.
Vynikající, děkuju a zdravíme posluchače Zdeňka, který píše, i když bych měl být pamětník, sám si tuto skutečnost nepamatuji, každopádně většina lidí se shoduje v tom, že za 1 korunu bylo 10 deka, tedy 100 gramů droždí.
Tak jsem to odhadla.
Tak jsme to odhadli.
Děkujeme.
A já si budu přát za vás, za všechny, aby nám teď náš dnešní host, kterým je Jitka Rákosníková, vysvětlila a osvětlila, co to jsou podvodnice. Protože kromě té tradiční vánočky si můžeme vyzkoušet i něco netradičního. V jednom časopisu, u jehož zrodu jste před lety stála, ten recept jsem našla je z roku 2008 a to myslím, že v tom Apetitu už jste nebyla, odešla jste dělat šéfredaktorku jinému gastronomickému časopisu, se u těch podvodnic píše snadné cukroví, které vás překvapí přípravou i chutí. Tak někdo má pocit, že na kynutém těste není nic snadného a že ho podvodnice přesvědčí o opaku.
Já bych docela za to zvedla ruku, protože to je cukroví, které je naprosto výjimečné, co se vánočního cukroví týče, protože běžné vánoční cukroví vyrábíme z různých variant křehkých těst nebo chcete-li lineckých těst. To znamená, tam o kvasnicích či droždí není samozřejmě ani stopy. Ale ty podvodnice jsou právě úžasné tím, že oni jsou z kynutého těsta, které kyne pod vodou. Proč? Důvod je v tom, že vy vlastně zamezíte přístupu vzduchu, ale nezamezíte tomu, aby ty kvasinky nezačaly v tom těstě pracovat. Ale tím, jak oni vlastně nemají ten vzduch, tak oni to těsto propracovávají velice pomalu a velice důkladně. A oni vlastně jedí cukr, který v tom těstě je, a přeměňují ho na alkohol a kysličník uhličitý, který vytváří takové bublinky a tím to těsto kynuté vlastně vzniká, tím ono to kypří. Ale tím, že ty kvasinky jakoby pracují v tom těstě pod vodou a pracují pomalu, tak vytvářejí ty bublinky velice malé, velice jemné a vytvářejí jich víc. Takže v okamžiku, kdy to těsto je vykynuté, tam se údajně má čekat, kdy ta
kůle těsta,
asi ty dvě hodiny to tak bývá, ale ještě jakoby snad lepší rada je, až to těsto vyplave nahoru. Protože to je známka toho, že už je tam vytvořeno tolik toho kysličníku uhličitého, že to těsto nadnese a kvasinky svou práci skončily, je hotovo. Jo? A získáte tedy velice jemné a velice jakoby krásně porézní těsto, s kterým se dá báječně pracovat. To znamená, že ho můžete rozválet a začít vykrajovat.
A když ho vynám z té vody, tak nějak ho usušit?
Jenom nebo tu vodu, ale říká se, že stačí jenom to jakoby stáhnout rukou, nemusíte to jako pečlivě osušovat asi ručníkem, aby to šlo rozválet na lehce pomoučené ploše. A vlastně ono je tak jemné a tak hezky se jakoby tvaruje a pracuje se s ním tak dobře, že z něj potom můžete vykrajovat velice jemné a velice drobné tvary, tak jak jste zvyklí u nějakého běžného toho křehkého nebo lineckého těsta. A ještě tomu jenom dodám k té chuti, že jsem někde četla, že ono vlastně, když do něj kousnete, tak ono je tak jemné a je tak hezky jako porezní a nadýchané, že se tak, že prý jako zašumí a rozplyne se.
Chuť dneska takže na podvodnice založit.
Asi vám poskytne trošku jiný věm, než na který jste
zvědět. Četla jsem taky v receptu, že podvodnice to těsto nemusíme nechávat kynout pod vodou, ale že stačí v lednici.
Takhle, u kynutého těsta obecně, a to mluvíme třeba i o bagetách nebo o pice, o jakémkoliv pečivu, které z něj chceme vyrobit, pořád platí to, že čím déle kyne, tak tím vlastně bude lepší tvárně, lépe se s ním bude pracovat a i jeho chuť bude lepší. Například málo kdo ví, že klasická neapolská pizza by také měla jaksi kynout dlouhou dobu, nechává se prostě přes noc někde v chladu. Nicméně myslím si, že ty podvodnice mají svůj smysl v tom, že právě ta voda zamezí tomu, že tam vůbec se nedostane žádný vzduch, to znamená, že to ještě vytváří jakoby další kategorii toho takzvaně zastudena kynutého těsta. Jinak já to studené kynutí moc doporučuju u jakéhokoliv pečiva, u domácího chleba. Prostě je to taková ta stará metoda, protože dřív lidé neměli tak vytopeno v bytech a s tím kynutým těstem si dávali prostě práci a nechávali ho pořádně prokynout a ten výsledek je mnohem lepší. A navíc zamezíte tomu, že vám vlastně to pečivo potom popraská. Když vykyne příliš rychle, peče se při příliš vysoké teplotě, tak prostě praská.
Abychom ten recept dokončili, tak ano. Horké podvodnice se mají obalovat v moučkovém cukru.
Ano, je to taková.
Děkuju. Několik pozdravů od našich posluchačů, za všechny přečtu ten nejkratší. Ivona, za korunu droždí opravdu bylo 100 gramů, v receptu po babičce mám droždí zhruba 20 haléřů, rovná se 20 gramů. Těch vašich správných odpovědí přišlo opravdu hodně. Děkujeme za ně, za všechny. Posloucháte Dvojku a pokud jste nevyzkoušeli ještě digitální rádio DAB, tak ho vyzkoušejte, protože jestli máte třeba pocit, že nás nemůžete naladit, tak že nás třeba neslyšíte tak úplně dobře, tak vyzkoušejte to, protože je to opravdu lepší zvuková kvalita. Máme teď také větší nabídku stanic a už vysíláme pro 95% lidí v České republice. Tak buďte mezi nimi. No a mezi dalšími posluchači, kteří nám píší, ale také telefonují, máme dámu, která je právě na telefonní lince, tak ji nebudeme zdržovat. Dobré odpoledne, povídejte.
Dobré odpoledne, tady Marie z Prahy. Já jsem vám jenom chtěla říct, že nepeču cukrový podvodnice, ale peču štrůdl podvodní a dělám to tak, že to těsto zadělám, dám ho do většího sáčku mikrotonovýho, uvážu ho, aby tam zůstal vzduch a hodím to do mlsky se studenou vodou. A nevěřili byste tomu, tak za půl hodiny je to nahoře a krásný, nemusí se to otírat nic. Tak to jsem vám jenom chtěla říct. Bez vadný mám s tím zkušenost.
Děkujem, to je úžasný příspěvek.
Píše nám pamětnice paní Petra v Závorce, 71 let, a píše také k tomu droždí, 1 kilogram stával 8 korun, takže za 1 korunu bylo 125 gramů.
Až takhle.
A také píše, podvodnice pamatuju, rozplývaly se na jazyku, asi je musím znovu zkusit, tak jsem ráda.
Tak asi všichni doufejme,
že dnešní vysílání...
Akorát to droždí už nekoupím za korunu tolik. No.
A že můžeme inspirovat a inspirujeme právě dnešním vysíláním Kávy o čtvrté zase k něčemu jinému. Na Vánoce vyzkoušejme třeba štolu. Co vy na to? Protože štola... Každý řekne, já ji mám rád, ale většinou se jí bojíme. Zvládneme ji doma?
Dá se to zvládnout, je to poměrně pracná záležitost a zase oni jsou štoly a štoly. Je tam dlouhá
historie. Tak já mám
historie,
na mysli takovou tu německou.
Takovou tu klasickou německou, na kterou myslím dokonce mají patent nebo chráněné označení v Drážďanech, jako drážďanská štola, že je ta nejpravější ze všech, ale nicméně taky je mnoho variant. Já sama jsem zkoušela, byl to německý recept, ale byla to štola tvarohová, která asi se teda nehonosí tak dlouhou historii, ale také to funguje. Nicméně u té štoly je jedna taková drobná zajímavost. Ona má vonět po hořkých mandlích. Ne po mandlích vysloveně, ale po hořkých mandlích a dokonce by mezi těmi sladkými, které se do toho do ní přidávají, měla být nějaká hořká, anebo by mělo tam přijít pár kapek nějakého extraktu právě z hořkých mandlí. A to je taková surovina, která se dneska velice těžko schání, protože kvůli obsahu nějakých alkaloidů vlastně ty hořké mandle jsou ve větším množství jedovaté a těžko jako běžně se k ním příliš nedostaneme. Takže vím, že přes nějakou známou známe, která byla Němka a dlouho tady žila, takže vždycky kolem Vánoc nastal hon na hořkou mandli, aby mohla připravit právě tu pravou a ze všech nejpravější štolu.
Třeba oproti té Vánočce u té štoly?
Štola je, řekla bych, prostě pocitově nebo i vzhledově samozřejmě, ale úplně jiné pečivo, jo. Ona je mnohem taková, jakoby, nevím, hutnější, hrubozrnější, obsahuje ještě třeba kandované ovoce, takže je toho tam jakoby mnohem víc v tom těstě, taková celkově jakoby bytelnější a samozřejmě rozdíl je v tom tvaru, i když ta symbolika je v podstatě stejná jako u Vánočky, tam se vždycky mluví o tom, že to má připomínat toho Ježíška zabaleného v té peřince nebo v povijanu a i u té štoly se říká, že vlastně je to jakoby ta přehrnutá peřinka, proto se tam jakoby dělá ten ta rýha a vlastně část toho těsta se překlopí. Není to přesně v polovině, je to tuším ve třetině a tím vznikne takový ten jakoby zajímavý tvar, taková jako poloviční jakási smyčka, kterou ta pravá štola musí mít.
22 155 25 25, to je telefonní číslo pro vás, pro další posluchače. Pokud chcete, můžete se zeptat našeho dnešního hosta, paní Jitky Rákosníkové. Opustíme Německo a podíváme se na takový ten sladký italský chléb, původem z Milána. Italové preferují klasiku prý s ovocem a ořechy. Panetone,
to
jmenuje. Ale u těch často kupovaných je kandované ovoce.
Jo. Panetone je takový... V podstatě taková, dá se říct, i obdoba naší vánočky, někomu možná spíš připomíná mazanec, ale on zase rozdíl v tom těstě mezi těmito druhy pečiva není nijak velký. Spíš jde o to, co vlastně, s čím to jakoby spojujeme a jaký to má tvar. Jako zase se jedná o výrobek skynutého těsta s nějakým tím sušeným ovocem. Možná bývá i trošku jinak jako vonící, to jsme vlastně u té vánočky nezmínili, že dneska u Vánoček příliš neuvažujeme o nějakém koření, ale ve starších dobách se často přidávala třeba špetička nového koření nebo šafránu. Byla to taková známka toho, že prostě jsme bohatí, že si to můžeme dovolit pro tu slavnostní příležitost, že dáme hodně peněz. Nejsem si úplně jistá, jestli v panetone je nějaké zvláštní koření, ale vyloučené to není.
A něco jiného tam je?
Něco tam bude, no. Může tam být badián, může tam být možná muškátový oříšek nebo hřebíček, to si teďka neuvědomuju, ale je to taková voňavá, jakoby nadýchaná buchta takového typického.
Musí na to být speciální forma, protože je mnohem vlastně vyšší než naše
bývá,
klasická
no,
bábovka.
Bývá to jako, dejme tomu, jako bábovka, ale s rovnými stěnami. Myslím si, že ano. A proto i se prodává v takových těch hezkých obalech kartonových, takových kyblíčcích, dá se říct.
Vezměte si, prosím, paní Rákosníková, sluchátka, protože ještě před písničkou si s někým budeme povídat. S kým to bude? Dobrý den.
Dobrý den, tady mužský vám volá, Vaček Hájek. Já vám chci říct sem pinutým testám. Já, když zadělávám Vánočku, taky zadělávám den předtím a nechávám to těsto kynout přes celou noc a až druhý den ráno jí peču.
Jo, tak to děláte dobře. To děláte, jako se to dělávalo tradičně. Nespěcháte na Vánočku, to je dobře.
Děkuju pěkně. Ludmila vás zdraví a píše, já ráda peču skynutého těsta, děkuju za zajímavé informace, které jsem nevěděla a prosím o recept na ty podvodnice, určitě je vyzkouším. Tak zvládneme ho?
Nevím, jestli bych si takhle z hlavy přímo troufla. Určitě bude lepší, když se na ně podíváte, protože těch receptů existuje opravdu nekonečné množství, ale v podstatě se jedná o to klasické kynuté těsto, to znamená zhruba, když odhadnu, tak na nějakých 400 gramů mouky, hladké mouky, žloutek většinou se tam přidává, malé množství cukru a určité množství tuku, ale to je jenom prostě másla. Tady
já vím, že se to má rozválet na tak 5 mm, ano, vytvarovat 15 minut, tak, péct a to, na těch 180.
Ten moučkový cukr. Není tam přídavek ořechu, není tam přídavek mandlí, je to prostě jako i velice jednoduché kynuté těsto. Jak říkám, bude lepší uchýlit se k nějakému už jakoby odzkoušenému
receptu. A jak jste to říkala, že potom dělají v puse, co to dělá?
Že tak jakoby zašumí a rozplynou se.
Zašumí a rozplynou se. Tak komu tentokrát na naší telefonní lince 22 155 25 25 popřejeme dobrý večer, dobrý podvečer?
Dobrý večer, tady je Marta z Vrchlabí. Volám kvůli těm podvodnicím, o kterých mluvíte. Zrovna včera jsem je pekla a dělám je každý rok. Je to já nevím, nějaký náš rodinný recept, dělala je maminka, úplně běžný. A je to strašně jednoduché, jednodušší ještě než jste říkali, jak je dělám já, a opravdu se rozplývají.
No, tak jsem s tím receptem.
Dobrý, takže je to hned hotový. Jsou to jenom 3 ingredience. Mm-hmm. A sice 30 deka polohrubé mouky, 20 deka tuku,
kombinuju heru máslo a 3 deka kvasnic. Mám tam psanou citronovou, jo, samozřejmě kvasnic z trochu mlíka zadělat kváskem z těch kvasnic. Z těch kvasnic 3 deka kvasnic, z nich z kapce mléka s trochou lžičkou cukru a to udělat kvásek. No a tím kváskem zadělat, nejdřív si spojím tu mouku s tím tukem, dělám takovou drobenku a pak do toho dám ty kvasnice a zpracuju. Mám tady psanou citronovou kůru, no ale vzhledem k těmhle citronům takovým, co teď jsou.
Děkujeme do Vrchlabí. Děkujeme moc. Já jsem si to napsala, mám to tady, doufám, že to přečtu, ale v každém případě přečtu, co nám napsala paní Ludmila, protože píše moc zdravím, děkuju za připomnutí chutného cukroví, které už se moc nepeče. Stále používám rodinný recept, podle kterého pekla maminka. Těsto kynuté 2 hodiny pod vodou se rozválí, vykrajuje na malé kruhy, které se ještě teplé, rychle namáčejí v horké vodě s citrónem a obalují v cukru, jsou výborné.
Tak to je taky zajímavé.
Tak to si tam dopíšu, potom až skončíme.
Je tomu asi jako s Vánočkou. Každá rodina má svůj vlastní recept a všechny budou dobré.
Všechny budou dobré. Moc děkujeme za to, že nám píšete i telefonujete vaše typy, vaše zkušenosti a vaše vzpomínky. Když jsme se podívali chviličku do Itálie, chviličku do Německa, vy jste žila nějakou dobu v Řecku a tam je zvyk, jako u nás jsou Vánočky, péct Kristův chleba, teď nevím, jestli to vyslovím správně, Christopsomo,
ano.
Tak, a to prý je taková jako stálice, i když mě vrtá hlavou, jako tam ty Vánoce vlastně drží jako pravoslavní až v lednu,
no,
tak
právě.
Je to, kdy to je, jedla jste ho tam vůbec?
V Řecku je to docela zajímavé, protože naše Vánoce, dejme tomu kolem toho 24. někdy se tam přináší ten zvyk dělat spíš až 25. slavnostní oběd, je vlastně zvyk importovaný, protože podle pravoslavné církve se prostě Vánoce slaví až toho 6. ledna. Nicméně takové ty západní Vánoce jsou tam samozřejmě velmi rozšířené, protože to poskytuje úžasnou příležitost ke slavení.
A tam se peče tedy ten
obdarovávání a jako u té příležitosti se peče prostě z kynutého těsta takový, jakoby zase se může i různě tvarovat, zdobí se obvykle křížem, aby bylo jako jasné, že to je k té vánoční příležitosti. Nicméně, to trošinku odbočím, to, co řecké Vánoce, nebo dejme tomu tyhle ty, jakoby naše Vánoce v Řecku provází nerozlučně, jsou takové koule z křehkého těsta, připomínajícího naše těsto na vanilkové rohlíčky. My se tomu říkali sněhové koule a také se to prostě, jsou poměrně velké, skoro jako pingpongový míček a obalují se v obrovském množství moučkového cukru, tak těch se nám tam jako dostávalo kolem toho 24. neobyčejné množství.
No, samozřejmě, že k tomu sladkému patří i slané a mnozí pečou na Vánoce a kolem Silvestra takové ty slané tyčinky. Většinou to bývá z listového těsta, ale co z toho kynutého? Já jsem našla recept, který se mi docela líbí, na sýrové kuličky z kynutého těsta.
Já si tak namátkou vzpomenu na, ale to se teďka nejsem jistá, jestli to náhodou není odpalované těsto, to je takové typicky francouzské pečivo, takové sírové bochánky, kdy se prostě k těstu zapracovává normálně prostě nastrouhaný sýr a pak se to peče v troubě. Ale takhle to kynuté těsto je nesmírně tvárné a dá se s ním prostě skutečně jako dělat neuvěřitelné věci. Takže proč si neudělat tyčinky z těsta kynutého a samozřejmě vždycky vypadá velice hezky, když jsme trošku tvořiví, takže můžeme do toho těsta přidávat jak sýr, tak třeba různé druhy koření. Nebála bych se u těch slaných pracovat i třeba s troškou špenátu, udělat si to těsto jako do zelena a potom z něj něco prostě vyrábět, jo. Ale to už je na fantazii a schopnostech každého času.
Našla jsem třeba i recept na kysaná kynutá kolečka bez špetky cukru v těstě. Co je tohle za specialitu?
Nejsem si úplně jistá, jestli nemluvíme teda původně o slovenském receptu, protože ve slovenštině kysané znamená kynuté. Uh-huh. Jo, tak tady přesně nevím, jako, co se tím myslí.
Nebylo to tam vysvětleno.
Ale nebylo to tam asi vysvětleno, takže může být, že se prostě jedná o pečivo vyrobené z kynutého těsta, jo? Jinak nevím.
Uh-huh. Švédská klasika z kořicový šneci. Hodí se
šneky,
i na naše
no, to je krásný, no, to je opět klasické kynuté těsto, vzniká to obvykle tak, že se to rozválí na plát, pak se to posype cukrem se skořicí, ten plát se stočí jakoby do rolády, nakrájí se to na kolečka, ty se potom vlastně kladou vedle sebe, tou řeznou plochou nahoru a dolů a ono se to, když se to upeče, tak se to většinou i spojí dohromady jako naše buchty a pak se to jakoby odlamuje. V posledních letech vznikla na tohle téma neuvěřitelné množství tvořivých nápadů, kdy se to těsto prostě stočené ještě třeba různě nařezává, přehazuje přes sebe, takže vám potom vznikají takové všelijaké jakoby pletence a hvězdice a podobně. U těch skořicových šneků ještě potom velice často po upečení ještě se potírají nebo zakapávají takovou tou cukrovou polevou, takže jsou i velmi sladké.
Já jsem ráda, že se s vámi rozloučím, protože už mám pocit, že musím vyzkoušet úplně všechno. Věřím, že jsme motivovali naše posluchače a posluchačky a přeju vám, paní Rákosníková, děkuji za návštěvu ve studiu naslyšenou. Přeju vám krásný advent i vám, našim posluchačům.
Já taky moc děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.